På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Romferja, den ble jo også litt komplisert.
Den gjorde det.
Og det var faktisk kanskje grunnlaget for at det også gikk galt et par ganger.
Ja, ikke sant?
Nei, altså, jeg må egentlig dra halv, altså.
Okay. Okay,
vi mistet litt tid nå.
Ja, men det er greit.
Det er min feil, men...
Okay. Nei, det går bra.
Da skal vi prøve å gjøre det sånn.
Da gjør vi det sånn. Ja. Og Nils Johan, du dro dette i gang. Vær så god.
Ja, vi kjører.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, end of bed. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Vi må bare komme i gang med en eneste gang, for vi har det litt travelt. Dagens gjest må videre. Altså, kanskje den travleste vi noen gang har hatt her, Erik.
Sier du at jeg skal snakke enda fortere?
Nei. Oh, for Guds skyld, ikke gjør det. Men dette er et prosjekt som nå kulminerer. Vi har holdt det litt sånn lunkent og prøvd å få det til i cirka 2 år. Og Anders Opedal, velkommen til Romkapsel.
Tusen takk skal du ha.
Og for alle som ikke vet hvem det er sjefen i Equinor.
Ja.
Som da han tiltrådte jobben, ga et intervju til Dagens Næringsliv, nå høres jeg ut som en 70-åring, ga et intervju, ble intervjuet av Dagens Næringsliv, hvor han sa at jeg er veldig interessert i verdensrommet, og jeg har dratt med familien min på ferie, de skrek og sparket og hylte, jeg koste meg.
og så nikker vi gjenkjenner rundt mikrofonen her har vi alle vært.
ja. Men altså, har du noe tid til å være romfartsinteressert?
Jeg har ikke så mye tid som jeg hadde før, selvfølgelig, men jeg prøver å følge litt med på de programmene som skjer. Og så er jeg inne på Twitter eller noe X, og der er det jo stadig å støtte en liten oppskyting så du kan se og sånne ting, så det følger jeg med på. Den siste nå nydelig, så vi skal opp til ISS med 3 tonn med mat, tror jeg det var.
Ja. Ikke sant?
Ja, nemlig.
Så du får med deg, et og annet får du med deg. Men altså, vi pleier...
Ja. Jeg må bare si en ting, Nils Johan. Altså, det vi har her er en bona fide gjest som faktisk er på Space Twitter. Og jeg har snakket om Space Twitter, eller X da, som det heter nå.
Ja.
SpaceX, og hallo. Ja, der var den. Yep. Ingen tvil om hvorfor dette skjedde. Jeg har jo snakket om det i årevis om at dette er en av våre viktigste kilder, ikke sant? Mm. Men vi har aldri hatt en gjest i studio som innrømmer at han henger rundt der. Og, for det er nemlig det jeg liker å gjøre også. Da. Det er derfor jeg er der fremdeles.
Ja da, jeg følger SpaceX og NASA og disse da, for å få det litt med meg. Ja, ja. Skjer. Mm.
Men hvor startet det? Når startet denne interessen for verdensrommet?
Du, jeg tror faktisk det startet, altså jeg er for ung til å huske Apollo-programmet når det skjedde.
Du også, ja.
Ja, jeg det. Men jeg husker enda den tv-sendingen jeg satt og følte med på, der russerne og amerikanerne møttes I rommet, og de koblet seg sammen der.
Ja, de hadde en sending om Apollo Soyuz.
Ja, du hadde det, ja. Ja, ja. Okay. For det var jo en sånn helt spesiell, og han Dik, som hadde vært sjefen ja. Til Alice, han var jo, fikk lov til å komme med
endelig,
der. Endelig, ja. Endelig kom han seg ut I rommet. Så det, da liksom, dette var jo skikkelig kult. Og så ja, jeg skal innrømme at jeg født på en tid ikke fantes internett eller podcast eller YouTube eller noen ting da, så etter hvert så ble jeg litt eldre og kunne begynne å lese den type ting, så gikk jo der kilden til informasjon var, det var biblioteket, det lokale biblioteket hjemme I Sauda, lånte bøker, jeg lånte alle bøkene jeg kunne finne om Apollo-programmet, jeg leste til og med en bok som var transcript av det de sa på Apollo 11, Hvert ord som ble sagt på den fleiten.
Og nå er vi på ditt nivå her.
Ja, jeg kjenner meg så godt igjen. Og så alt som involverte Erik Tandberg og Jan P. Jansen, ikke sant? Det var selvfølgelig helt fast, for det var sånn, de hadde jo det av og til da, selv om det var tynt, det var langt mellom drammene, så jeg ble også reddet av biblioteket, du har helt rett, pluss at faren min engelsk, og vi var mye I England, så jeg hadde massevis av rombøker som du aldri fikk I Norge.
Ja, okay.
Så jeg var, sånn sett var jeg veldig heldig, det skjønte jeg jo etter hvert da, men ja, det, altså uten disse bøkene så hadde vi jo ikke, transcriptene jo for øvrig der ute, NASA har lagt ut alt sammen.
Du kan høre det også.
Og du kan høre, du kan også høre det. Mm. Så da, og da, da
det kjedelige greier.
Det snakk for deg selv.
Ja, men det har du prøvd, ja det har du selvfølgelig, jeg har, men jeg har prøvd å høre på det der og der sånn, og det er lang, for det jo real time, og det tatt opp alt sammen, så det jo ikke redigert, men, og det jo ikke indeksert eller noe.
Nei, det er en kommentar, og så det lang ventetid, og så det sånn pip.
Ja, det pipet, jeg elsker det pipet, den der og jeg har lest forklaringen på hva det igjen, men jeg vet hva det også det litt sånn zen, for at hvis du har noe å gjøre, altså hvis du skal jobbe med noe annet, du har en hobby du holder på med eller noe sånt, ikke sant?
Så, styrer et svært energiselskap.
Eller ja, et eller annet sånt nå, ikke sant? Og så kan du ha det på I bakgrunnen, for det nesten litt sånn som hvit støy, for det mye spraking.
Ja, ja,
det stemmer. Occasional pip. Jeg har gjort det noen ganger, det er
vist støy. Men det jo på en måte romfarts, eller romferja, det programmet der.
Ja.
Det jo egentlig det som på en måte klart til å følge med, for det skjedde I min ungdomstid. Og liksom, jeg husker fortsatt den første oppskytingen, jeg husker den første landingen, da satt vi med, og følte live, den skulle lande I Kalifornia. Så da var jo, jeg leste jo alltid kom over på den tiden der, om romferja, og selvfølgelig de to tragiske ulykkene som skjedde. Jeg har senere tid, sånn profesjonelt I jobben, også gått inn på hvorfor de ulykkene skjedde, for å se på overføringsverdien inn til vår industri da. Så har dukket litt inn I disse tingene.
Det jo veldig interessant, for det var jo, altså Challenger-lykken var jo første gang, det husker jeg, det var sånn, første gangen på en måte, for jeg også sånn totalt NASA-speider, som en journalist kalte meg en gang. sånn starry-eyed, ikke sant? For NASA var, og det ikke noe rart, for de fikk folk til månen på 8 år. Og de har gjort mirakuløse ting, ikke sant? Og så plutselig så bare oppdager du at, oi, NASA hadde et problem.
Ja.
De hadde et problem, og det var ikke bare, det handlet jo ikke bare om ledelsesproblemet, men de hadde jo også om selve måten romferien var designet på, og, ikke sant? Så det var ganske mye å lære av det, var det ikke det?
Jo da, det var, så jeg husker ikke alle detaljene nå, men det var ledelsesutfordringer, det var på en måte hvordan du implementerer teknologi, hvordan du sjekker at den teknologien du har testet ut, om den virker I alle typer miljø, for du husker da den ulykken skjedde, så var det veldig kaldt på morgenen, slik at deler av utstyret ikke kunne operere I den kulden. Det har aldri blitt testet ut, for eksempel. Så sånne ting har en direkte implikasjon også I annen industri, da. Derfor har jeg dukket litt inn I det sammen med mange av mine kolleger.
Ja, for det som viktig å si her også, da, jo at du har jo en ingeniørutdannelse, petroleumsingeniør.
Nei, faktisk, elektronikk.
Elektronikk?
Ja, for det var jo litt sånn på grunn av dette med romfart, da. For det, på 80-tallet så begynte jo, liksom, da kom satellitt-TV og en del ting, liksom, den type, så dette med satellitter kom mye nærmere oss. Vi begynte å høre om fremtidig mobilkommunikasjon. Jeg fikk en Commodore 64 ikke sant, som mellom mange andre så interessen for liksom satellitt, elektronikk radiokommunikasjon så faktisk det som jeg tok ingeniørutdannelsen min det var elektronikk med spesielt fokus på akustikk og signalbehandling
Så du heller ikke siviløkonom?
Nei, siviløkonom jeg ikke, men
du
siviløkonom
jeg ikke. Hva med deg? Du ikke sikker på at ikke du...
Men jeg har faktisk et diplom på sivilingeniør, da. Det har jeg.
Men altså, og en av de ting som du sa, at dette her med, som du sa, at utover på 80-tallet så blir det veldig tydelig at romfart og space involvert I mye mer enn du trodde. For eksempel, det jo på 1980-tallet etter nedskytingen av KAL-007 over Russland, at president Reagan sier, kanskje vi faktisk bør lage et sivilt GPS-tilbud, ikke sant? Altså, og så blir folk klar over det, for det var folk klar over at, vet du hva, det finnes en måte å navigere på. Mm. Og I dag tar vi det helt for gitt.
Ja.
Og så tenker jeg på, som, og I dag når du da leder et selskap som folk forbinder med energi og med olje, Men dere jo også, som alle selskaper I teknologibransjen, så også dere tett knyttet mot space, ikke sant? Dere jo masse, altså tenk på hvor mye av det dere, av virksomheten dere, som fullstendig avhengig av altså, romtjenester?
Ja da, værmelding for den saks skyld, helt så enkelt. Vi miljøovervåkning. Vi jobber, vi har hatt utlyst et sånt program oppe på NTNU, der studenter kunne komme med nye innovasjoner. Der hadde vi noen studenter som utviklet en liten romsonde som skulle gjøre miljøovervåkning, som vi støtter. Så vi, vi prøver å, ha, å se at vi skal være både på under vann, på land, og så skal vi være I space I forhold til teknologi vi trenger for å drive virksomheten vår.
Mm. Og der det jo veldig interessant for oss da. For eksempel, nå det en tid, det store spørsmålet I Norge hva skal vi leve av etter olja? Du olja. Hva skal vi leve av etterpå? Og har dere en kommitté et eller annet sted I deres irrganger på Equinor som sitter og tenker, hva kan vi gjøre I verdensrommet?
Nej, vi gör nog inte det, men vi har fantastiska forskare och ingenjörer som jobbar med hur kan vi bruka rymdfartsteknologi in I vår verksamhet som jag nämnde, ikke sant? Och få så det gör vi och speciellt ubemannade droner, den type ting då och bruka den type teknologi. Så vi prövar att ta så mycket vi kan från rymdfarten och bruka det.
Vad med andra vägen? Alltså jag ser för mig att väldigt mycket av infrastruktur som dere håller på med som skal fungere I tøffe miljøer kan også med noen tweaks fungere I tøffe miljøer på en måte på andre siden av gjæret.
Ja, jeg tror det blir litt vrient å ta en offshore vindturbin og opp I verdensrommet og den type ting. Så vi jobber jo med de store tingene som trengs I forhold til energi. Men jeg tror jo også, hvis vi begynner å snakke om lange romferder, bemannet på måneder og sånne ting, så det jo den energiteknologien som vi bruker på jorda, som også må brukes. Vi snakket litt om det tidligere I dag, med at dette med solpaneler, med batteri, men det vil ikke være nok. Det kanskje andre ting som må brukes også. Så jeg tror nok det mye å lære fra energibransjen når en skal begynne å bruke lange romferder. Jeg tror vel Apollo vel lengst opp I 12, ikke sant? Og når du seiler rundt jorda sånn som ISS gjør nå, så det jo betydelig del I sola og kan få energi derifra. Men det ikke alle plasser det sol. 1202.
Nei, altså det, jeg synes jo det noe av det mest interessante med det som planlegges nå, særlig I forbindelse med Artemis, da måneprogrammet, jo nettopp det at altså, man har jo planer om å være lenge på månen, og så plutselig så får man da, altså under Apollo så landet man på månen mens det var dag. Nå hadde jo faktisk ikke Apollo solcellepaneler, fascinerende nok, I hvert fall ikke selve fartøyet, så vidt jeg har sjekket dette her.
Ja, de hadde ikke nok vekt eller så de...
Ikke sant? Så det de brukte brenselceller, og når brenselcellene og batterier, og når de gikk tomme, så var de tomme. Vi skal selvfølgelig ha solcellepaneler på månen og bruker det mye nå, men så har du da, når du skal være lengre enn to uker, så får du månenattproblemet. Og månenatten varer I to uker, og den mørk, altså, og da ikke snakk om å ha noe energi, og det var da, det jo den forbindelsen hvor da jeg tenkte at, ja, men vent nå litt, det betyr at vi, romfarten langsomt på vei mot en situasjon der alt har vært aerospace, og alt har vært håndlaget, veldig dyrt, laget av spesifiserte, noen få aktører, ikke sant? Og til å bli mer alminneliggjort, altså I disse dager så det sånn at, så skal Nokia opp til månen og lage 4G, og vi skal ha anleggsmaskiner, og man tester ut betong, det anleggsfirmaer som også har fått kontrakter på å se liksom, hvordan kan vi bygge boliger på månen, og da kommer vi til det med energi som du sier at solsystemet jo egentlig ganske energifattig, altså ja, du har sol på månen, men du har ikke vind, du har ikke vann, du har ikke uran, man håpet jo at det skulle være noe helium-3, men det antagelig for lite til å utnytte, så du har veldig lite å jobbe med da. Men det jo også en interessant utfordring, hvordan kan du løpe på dem, ikke sant? Og da tenker jeg at der kan jo energiselskapene komme inn og kanskje ha noen ideer.
Ja, så tror du må tenke veldig sånn som vi gjør når vi øker fornybar virksomheten I mange land, men da det jo sol og vind som ikke gir energi når det sol og vind, og da det snakk om batterier. Men fortsatt så vi der vi på batterier, at de varer en time og to. Så skal du ha de inn I et strømnett, så kan de redde deg en time og to. Men skal du ha 12 dager, da begynner du å snakke om at du skal ha akkurat den samme utfordringen som du har her I Europa I forhold til vinteren. Ikke sant? Du kan få 12 dager uten sol og uten vind. Og hvordan skaffer du deg energi I den perioden der? Så jeg tror mye av de løsningene som du må tenke på, her nere så må du ta med deg på morgen og da har du, altså her tenker vi jo på, har vi jo naturgass det har du ikke, så har du hydrogen det tror jeg ikke du skal ta med deg opp, det I hvert fall lett nok da, sånn at det gir ikke noen vektproblemer så du vel kanskje inne på, på radioaktivitet eller den ja. Type ting
det jo det, altså, og det jo kjernekraft har jo fått et comeback I romfarten nå, etter å ha ligget nede som forskningsfelt helt siden 70-tallet, det var jo Three Mile Island ulykken I USA, var jo den som delvis gjorde at det liksom ble politisk stengt så nå snakker man jo om småreaktorer, men de jo mye mindre enn de reaktorene som man har diskutert eventuelt skulle bygges I Norge det jo, for der snakker man liksom om noen megawatt-reaktorer men her snakker vi om kilowatt for eksempel, de minste som NASA har forsket på jo sånn 10 kilowatt-reaktorer, og da vil jeg si at du nede på det nivået som liksom sånn store norske boliger, 3-4 stykker kan bruke sant, på en kald vinterdag, så det ikke veldig store, men man forsker på det. Og det. Men det jo igjen da, fordi at du har liksom, på Mars det litt enklere, for der har du faktisk, du har jo atmosfære og litt vind, og husker du at vi snakket om det? En av våre første, et av våre første lyttespørsmål var en lytter som sa, har man noensinne lurt på om det finnes fossil energi på Mars? Og det finnes det et paper på, og det var noen som da fant ut at for 4 milliarder år siden, da Mars antagelig var mer gjestmildt for liv enn jorda var, for det jo den rare, det jo det som teorien nå, så var det kanskje alger der, og da har man ikke helt, da det, var det en forsker som sa, helt utenkelig det ikke at det finnes områder på Mars hvor du har 4 milliarder år gamle lagre med kull da, kanskje, fra alger på Mars. Som just say, jeg, siden du her fra Equinor, bare, sånn, bare nevner det, det kan faktisk til og med tenkes at de sånn, for Mars trenger nemlig CO2. Vi må jo varme oss opp.
Hvis det kull, så må det vel være noen sånne folk fra der vi nettopp var på besøk.
Ja. Vi får sende
Kings
noen...
Kings Bay opp her, og så få ut noe kull.
Men man må nok borre etter det, skjønner du? Det det, for det ligger
ganske mange. Ja, borring, og da Armageddon. Skal jeg begynne å synge nå?
Ja, det
det.
Ja, jeg tror vi nok noen år frem I tid, da, for å få opp det utstyret vi trenger for å utvikle dette her. Det. Nå vi på start Star Wars-nivå, tror jeg.
Ja. Vi det. Det gjelder I det hele tatt mye av Mars-prosjektet, da. Det kan være trygt si at der det, vi har jo hatt en sånn der to-do-liste som vi hadde I fjor, forfjor høst, oh. Og den akkurat altså vi på punkt cirka 1,5 og vi fremdeles der vi enda ikke, ja, altså Mars-romskipet har jo enda ikke lettet å gå til banen en gang, så vi veldig det veldig langt unna men jeg synes jo det interessant likevel for at, altså, det noe med sånn ekstrem apropos det dere holder på med da, det ingeniør vitenskap under veldig ekstreme forhold, ikke sant? Altså, ekstrem temperatur, ekstrem trykk, altså det jo, så det jo noe der da.
Jeg tror det veldig viktig å tenke på det, for det, at, altså, det jo liksom når du tar liksom tankesettet ditt helt ut der og begynner å tenke på den teknologien du må utvikle, så selv om det blir ekstremt, så ser vi jo det at den teknologien kan jo brukes veldig I det vanlige livet også, ikke sant? Se på all den teknologien som ble utviklet under Apollo, den har jo vært så anvendelig på andre ting, så det har jo vært, kanskje, det jo kanskje en av de tingene som jeg synes mest spennende med romfartsprogrammene, det på en måte all den teknologiutviklingen som etterpå blir en del av hverdagslivet vårt. Mm. Ikke sant? I begynnelsen så det helt sånn mind-blowing hva jeg driver på med, og så etterpå så liksom, ja, GPS så eksempel, ikke sant? Altså,
borrelås.
Ja, borrelås. Den selv om han var veldig brandfarlig da. Ikke sant? Så I begynnelsen I hvert fall. Så det jo de tingene. Og jeg må si at Artemis-programmet det gleder meg til nå. Fordi at det liksom, det blir min sjanse til å se et månelandingsprogram i min tid. Og så jeg tenkt på en del ting der. Vi har så mye ny teknologi, du nevnte 4G, men foto, den type ting. Det jeg ønsker meg, det et sånn live webkamera på månen som filmer jorda og jordoppgangen og sånne ting, så du kan sitte på PC-en din om morgenen og sjekke hvordan det står til på jorda fra månen.
Jeg helt enig.
Hvorfor har vi ikke det allerede?
Altså jeg sjekket nyttelasten på IM-1 som gikk av gårde med Falcon I dag, eller hva det går. Altså når dette tas opp. Og så jeg at de har noen sånne liksom jeg fikk ikke med helt med meg, men de har, altså, de har ganske god plass. For at disse her Intuitive Machines, dette en av disse private kontraktørene til NASAs, som skal levere ikke mennesker, men ikke sant, utstyr til månen, det jo litt mer sånn generell lastefartøy. De jo egentlig ment å være som en sånn lastebil til månen. Og der har de ekstra plass, og de har tatt med seg litt sånne ting, så jeg tror faktisk at på lista over ting som de skal ha med seg, så det også sånt. Okay. For at jeg veldig klar over at folk, altså disse bildene som kommer fra månen, blir jo veldig populære. Nå sist disse fra den japanske sonden som landet opp ned.
Ja.
Jo, men det bildet av en opp ned sånn, det jo kult da. Og du får jo 300 millioner views. Det
tidenes fail meme.
Ja, ja, ja. Og så det som jeg sier, det morsomme med kulturforskjellen, at du vet at, åja, japansk selskap, japanske forskere lander opp ned, og alle bare sånn bukker og ser veldig triste ut, og beklager til mediene, og SpaceX bare sånn, hey, Japan, hey, det eksploderte.
Ja,
men du nevner Apollo, jeg må bare si det. Jeg har med yndlingsboka mi her, se på den. Saturn V, Owner's Manual. Den så deilig, den boka. Ja. Det totalt, det der nerdeporno. Det bare i detalj så skilt. Ja, men
hey, den gitt ut av Haynes. Det de lager ja. Også motorsykkel
Ja, de gjør det, og biler. Manual. Alle amerikanere kjenner ja. Denne bokserien. Ja. Og her har de da fått ingeniørene til å gå i detalj, og blant annet så det der inne, så det hvordan de løste problemet med hvordan du måler mengden med brennstoff som inne i tankene når du ikke har elektroniske sensorer. Så veldig mye av sensorene i Apollo jo mekaniske.
Ja, det var det.
Det var jo det. Og så veldig mye av det vi i dag tar for gitt med at vi gjør det med software og elektronikk, det måtte gjøres mekanisk. Og det da grunnen til at du har denne 9 sekunder lange når du sier, ikke sant, ignition sequence started, 10-9 ignition sequence started, så de kaller det for the launch symphony. For det en symfoni, det en kaskade av ting som settes i gang, den ene tingen etter den andre, ting, reléer som skal klikke, og stag som skal vris på, og litt elektronikk. Og så til slutt så det liksom, så starter F1, og så har du det hele i gang, og jeg bare sånn, jeg får frysninger på ryggen, jeg vet ikke hvordan det med deg.
Jo, altså, jeg har jo vært mest opp av det som skjer etter du har skutt opp, da. Ja. Men Saturn 5 jo en fantastisk rakett, og vi har vel alle sett på Apollo 13-filmen og skrudd volymet på max når han tar av der, ikke sant?
Det
så da får du litt av den følelsen der da. Så jeg har sett den når jeg var på NASA Center i Houston, der ligger han langs bakken, ikke sant? Ja. Han jo...
Ja, det stor.
Ja, stor. Ja. Det rett ordet. Han stor.
Men ja, det var den turen da familien stod og kjedde seg og du koste
deg. Nei, just da var jeg heldig. Da var jeg med noen kollegaer. Så da fikk vi litt lengre. Det var faktisk en fantastisk tur, for det at når vi fikk lov til å komme inn i kontrollrommet, som en sånn guidet tur, det, i det rommet bak, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Der alle turisterne kan gå da. Og da var romferien oppe. Så de som satt i kontrollrommet da, de hadde en levende romferie, altså flight, så de jobbet med, ikke sant? Og når vi kom inn der og begynte å se på, så var det en romferie over Sør-Amerika, og når vi gikk ut igjen, så var det over Ungarn eller noe sånt, ikke sant? Det var helt vanvittig, så det var kult da.
Ja.
Men neste gang, da var jeg i Florida, tok jeg familien med, for da skulle jeg liksom vise deg dette her da.
Ja.
Når vi hadde vært der i 6 timer, så sa jeg, nå tar vi en runde til.
Ja. Da var det sånn, please, skal vi
prøve? Men da var det null interesse.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du sa at du gleder deg til Artemis.
Ja.
Men så litt innledningsvis her, og vi har jo, Eirik, snakket om dette her før, og Artemis jo... Jesus Christus, altså så masse og komplisert og unødvendig vanskelig, altså dette har vi snakket om før, Eirik.
Ja, vi folk litt om jo nå. Litt sur på oss da vi påpekte at det å bygge en egen romstasjon, altså i stedet for å fly til månen når du skal til månen, men altså ha en romstasjon, altså de har jo noen argumenter for det, men det er denne her sånn, det en diskusjon som foregår i USA nå, det denne om det forskjellen i sånn ingeniørtenkning da. For altså, Apollo veldig direkte. Det veldig sånn, du har et klart mål, det skal nås i løpet av 8-9 år. Du har massevis av delmål som skal nås, og de ble fiksert veldig tidlig. Mm. Allerede i 1961 så har du egentlig designet klart. Månelandingsfartøyet forandrer seg ganske lite fra 1961 og utover. Og samtidig, så, og du har også dette her med prosjektstyringen, altså Apollo var 5 millioner komponenter som skulle bygges av 20 000 underleverandører over hele USA, småbedrifter, opp til, helt ned til noen damer som satt i main og håndsydde romdraktene, og alt ble sporet, og informasjonen fløt hele veien, og de holdt møte på møte på møte, hvor de diskuterte seg gjennom alle problemer, og hvor de hadde en sånn prinsipp om at folk skulle kunne rekke opp hånden og si, jeg tror dette en dårlig idé, ikke sant? De fikk likevel Apollo 1, det ikke det. Altså, det var ikke perfekt. Men likevel da, på 8 år, så var de I mål, ikke sant? Og tida går for Artemis. Det det som bekymrer meg, du. Altså, klokka går, de har holdt på noen år nå, og de har bygd veldig lenge. Det det som bekymrer meg.
Ja, du ser, altså, Apollo-programmet, det var jo under en ekstrem konkurranse. Ja. Ikke sant? Og jeg tror jo når du I konkurransesituasjon, du skulle slå russerne, så begynner du også å tenke også forenkling. Hva skal til? Hva godt nok for at dette skal virke, og at det sikkert? Ja. Ikke sant? Nå så du ikke den konkurransen nå, så nå tror jeg litt at det sånn at liksom, ja, vi må optimalisere det, vi må optimalisere, og det verste du kan gjøre med prosjektstyring, det at du kommer på endringer underveis.
Ja.
Ikke sant? For da må du begynne å se på konsekvensene av denne endringen, hva påvirker det av de tidligere beslutningene, og da går tida.
Ikke sant? Altså for eksempel så har jo, NASA har jo nå, Først etter først å ha gitt SpaceX en kontrakt på en månelander, så, så går de også igjen til Blue Origin. Yep. Og de to systemene vidt forskjellige. Det vidt forskjellige designkonsepter. Altså, Starship revolusjonerende med gjenbrukbarhet, og Blue Origin sitt Blue Moon mye mer tradisjonelt. Og så sitter du og ser på og tenker, og det fremdeles NASA som skal holde I alle de strånene, og jeg vet jo at amerikanske riksrevisjonen, GAO, har vært ute og begynt å kritisere dem for å si at det virker nå som det glipper litt her, fordi at dere har ikke full kontroll på hva som gjøres hvor. Og liksom den der sentrale visjonen av hvor du skal den da, den begynner å bli litt sånn der, hvem det egentlig som skal gjøre hva fremover?
Ja, og så det jo på en måte en grensesnitt, og grensesnittproblematikk. Det så vi jo, var det en mastlanding der, hvor de tullet med fot og
meter. Ja,
meter,
den jo klassisk.
Ikke sant? Ja. Sånn, så det, når en jobber litt I siloer og ikke, og, så det var jo det som var også viktig med Apollo-programmet, der hadde alle et felles mål. Ja. Det var liksom, sånn skulle det være, og så videre. Så jeg har ikke nok kunnskap til selve prosjektgjennomføringen nå på Artemis, da, men jeg jo ser det, jeg har prøvd å lete etter litt informasjon, og sånn. Det ikke så lett å finne, sånn, I hvert fall ikke på overflaten, kanskje dere har gravd mye djupere enn meg, men...
Ja, du har helt rett, det også et problem som blir påpekt av flere, og det at kommunikasjonsstrømmen I Artemis-prosjektet, både internt mellom kontraktørene, NASA vet mye mindre om hva som skjer med månelandingssystemet enn de gjorde med Apollo, for at der kontrollerte NASA alt, ikke sant? Mm. Men også ut til oss. Det også veldig tydelig at det mye vanskeligere for oss å finne informasjon, og dette det jo skattebetalerne som skal finansiere, så det har jo vært påpekt at interessen for Artemis mye mindre enn, altså det har jo litt å gjøre med at på 60-tallet var det første gang, det ikke det. Men det også noe med at når du begynner å spørre amerikanerne om de helt tatt vet hva Artemis så det bekymringsfullt få som egentlig klar over hva dette prosjektet skal gjøre, og sant, hvor det skal, og hva som målene for det da.
Jeg tror du har helt rett I det, og det som drepte Apollo-programmet til slutt, ja. Det var det at nå var konkurransen vunnet, ja. Og da feida på en måte folk litt ut I det, nå var det ikke så interessant lenger, og da var en mer opptatt av kostnadene. Og nå det jo egentlig ikke noen konkurranse, liksom, hva målsetningen med Artemis? Liksom, hvis du spør mannen I gata, så det ingen som vet det, men på Apollo var det helt klart. Ja. Sende en mann til månen, være første mann, og tilbake og hjem igjen.
Slå russerne.
Ikke sant? Slå russerne, ikke sant? Og det tror jeg nok påvirker liksom hele gjennomføringen av prosjektet, lengden på det, liksom, det at den har budsjetter som ikke så spennstige som NASA hadde på Apollo. Det var jo en suksess, men det gikk jo langt over kostnadsrammene. så det sang da, men vi har jo fått veldig mye igjen fra teknologien etterpå da.
Mm. Jeg tror det nok mye det, ja.
Men altså, som en sånn øverste ansvarlig for ganske voldsomme prosjekter, har du noen, altså, visk noen råd nå til Bill Nelson, hva bør han gjøre altså, for å få dette på stell?
Jeg tenker altså at når dere har et stort utbyggingsprosjekt, ikke sant, så jo det I størrelse og kompleksitet, kan jo sammenlignes med et sånt mellomstort romprosjekt, for å si det sånn, ikke sant, det kan jo det. Det handler om milliarder, og det handler om massevis av teknologi som skal samles på et sted på et eller annet tidspunkt og faktisk begynne å gjøre noe, ikke sant?
Ja, det akkurat det. Altså, når du bygger en olje- og gassplattform, så det kanskje 120 ulike utstyrspakker som bygges forskjellige plasser og skal sette sammen, og så skal det virke som et system. Og det masse teknologi som fullt på høyde med romfartsteknologien som vi bruker. Og da skal du få en god prosjektgjennomføring, så handler det om å planlegge. Jeg sier ofte at plan, and stick to the plan. Ja. Det er liksom litt, for en gang du begynner å avvike fra planen, da begynner du å få problemer, og så må du ha full kontroll på grensesnittene, hvem gjør hva, hvordan skal disse henge sammen, da. Og en god oppfølging av prosjektgjennomføringen. Jeg vet ikke hvordan det Artemis gjør, men det som Apollo-programmet var, det var jo at det var astronautene for hver flight, som også var veldig tett på.
Det, vet du hva? Det veldig interessant å si det. Det stemmer. De hadde jo til og med, de fløy jo, altså de hadde jo disse her disse små jetflyene det treningsjetflyene som de fløy til de forskjellige leverandørene og snakket direkte med ingeniørene på gulvet for å komme til direkte tilbakemelding. Det kan jeg si at det skjer ikke her. Vet du hva vi mangler for eksempel for Lunar Starship, Human Landing System, tre år etter at de fikk kontrakten? Det finnes ikke engang en mock-up. Det finnes en datagrafikk, det alt vi har. Og dette jo mange påpekt at Blue Origin har faktisk gitt NASA en mock-up, den står nå I Houston, og der kan astronautene gå inn, og så kan de se hvordan man tenker seg at ting skal være, og så kan de I hvert fall gi tilbakemelding på ja, den dumt plassert, og den ikke der. Finns ikke noe sånt for Starship, det rett og slett bare en tegning, og det for øyeblikket en svart boks, og det mange som har pekt på akkurat det du sier, at du involverer ikke ingeniører utenfor SpaceX, du involverer ikke astronauter. Kommunikasjonen fryktelig svak nå, og det det som gjør at mange bekymret.
Ja, og det vet vi jo at hvis du ikke de som skal bruke det involvert, så øker du også muligheten for at ting går galt underveis, for en ikke så de som designer det utifra sitt perspektiv, og ikke ut fra brukernes perspektiv. Det også en sånn klassisk problemstilling innenfor prosjektgjennomføring, ikke minst når det gjelder bygninger og slike ting da.
Nei, så det skal bli veldig interessant å se om de kan få det på rett kjøl igjen, for at det jo, det stemmer, det var jo ikke, det var jo ikke konkurranse da de startet Artemis. Men det finnes et land der ute som nå skal til månen, og de er offensive,
Kina, altså.
Ja, de har flyttet sin første landing med mennesker nærmere og nærmere oss I tid. De startet 2035, nå de nede I 2029 og snakket litt om 2028, og da vi veldig nær det punktet som jo egentlig NASA ikke ønsket. De ønsket jo å ha mennesker på månen til neste år, men det skjer jo ikke. Men så har de snakket om kanskje 26-27, men altså det skal jo ikke mye forsinkelser I dette systemet før du altså begynner å nærme deg veldig Kina. Så Bill Nelson har jo vært I kongressen og sagt Kina puster oss I nakken. Så han har jo begynt å reise det, men spørsmålet om det virker på samme måte som på 60-tallet da.
Men der har du litt av problemet, ikke sant? Først, vi skal til månen 25, kanskje 26-27,
da
vet du egentlig ikke, ikke sant? Og alle som jobber med det prosjektet da, når skal de være ferdige, når skal de levere det, ikke sant? Altså, du begynner å få den problematikken, og så Kina, de har nok sikkert de som jobber med det, de har det veldig klart for seg, hva de skal gjøre.
Det ingen ikke sant?
Så da du litt tilbake igjen der du var på 60-tallet.
Ja,
men det handler jo om motivasjon, altså det enkelt og greit. Hvorfor gjør vi dette? Hva skal vi med det?
Men det var jo du også inne på, liksom, dette her med inspirasjonseffekten, ikke sant? For det handler jo ikke bare om at du kan få spennende teknologi ut, det handler jo også om hva romfart gjør med oss. Du har jo egentlig mer eller mindre sagt at romfart var en vesentlig årsak til at du gikk for det utdanningsløpet du ville ha, ikke sant? Altså,
Det var jo det, ikke sant? Det var jo det som trigget interessen, ikke sant? Det var å se det på TV, gå og finne mer informasjon, lete. Jeg lå jo på... jeg forstår dere har snakket med veldig mange sånne to-be-astronauter som har lyst til å bli det. Jeg satt jo og leste disse bøkene og drømte om å bli astronaut. Jeg tok jo aldri og prøvde på det, men det å bli ingeniør, begynne å jobbe med den type tekniske problemstillinger, ikke sant? Det ble jeg inspirert av gjennom romfarten.
Men du må huske på det. William Shatner, Captain Kirk, han har vært I verdensrommet-ish, så det ikke for sent. Du kan
nei. Absolutt, men det jeg tenker på jo bare for sånn på avrunde her jo det med at vi igjen denne podcasten har brukt mye tid på å snakke om verdien av å få en nordmann opp I rommet. Nå har vi riktig nok hatt en svensk nordmann, norsk-svenske. Norske medier ikke helt enige med seg selv. Og vi har hatt en sending I et par sendinger siden, så hadde vi jo Nima Shahinian som hadde noen ord. Bottom line jo, og det ser vi også på lytterne våre, at det når Norge selv har lagt seg I særdan og gjort jobben og søkt og trent opp astronauten. Det da vi kan kalle at vi har en norsk astronaut. At en svensk astronaut reiser opp og også har norsk statsborgerskap, forstått formelt riktig, men som mange da sier, han ikke liksom min astronaut. Men jeg tenker da jo betydningen av det, for vi har jo sett, blant annet, jeg har jo sett effekten av Christer Fuglesang på et svensk publikum.
Mm.
Så hva tenker du om det? Altså at dette her med, tror du også det ville være viktig for oss å være mer engasjert, altså som land da, for vi Det finns ett land vi kan sammenligne oss med, det Emiratene, Forente Arabiske Emirater. De har ett väldigt offensivt romprogram. De har två astronauter oppe allerede. De har två till i løpet. De har sendt en sonde til Mars. De bygger en Mars-simulert by i ørkenen og har ett gigantisk fond, var det noen 8 milliarder kroner eller sånt nå, som skal bare gå til space. Så det helt tydelig at de ser for seg at den dagen de må trappe ned oljevirksomheten sin, så skal de ha noe annet, ikke sant? Og da space en viktig del av det. Hva tenker du om det?
Ja, der jo Norge inne. Jeg litt usikker på om det snur veldig mye så, folkesjeler om vi får en norsk astronaut eller ikke, men jeg hadde syntes det var litt kult da.
Ja,
det var
bra.
En sånn, og en astronaut som på en måte astronaut med at og ikke en sånn romturist,
ja.
Men som, som tar utdannelsen, får treningen og reiser opp for å gjøre en, et stykke arbeid. Ja. Liksom å forske og sørge for at det som blir gjort kommer alle til nytte på jorda etterpå. Mm. For det jo det som romfarten har bidratt med.
Ja, men jeg har jo også alltid tenkt at på en måte så burde vi ligge ganske godt an, for at, altså, vi har jo denne tradisjonen med at folk har dratt til isøde og vært isolert i måneder og år, og det, en helt, det ser vi på som en del av norsk kultur og tradisjon. Så egentlig så burde jo noen av de første på Mars burde jo egentlig ha vært sånne, disse her...
Børge Austland.
Ja. Ja, Norge liker... Nei,
Lars Månsen til Mars.
Nordmenn liker seg best alene, ja.
Så det, og der rommet perfekt, for der du alene, altså.
Ja, der du skikkelig alene. Ja da, nei, det hadde vært kult, det, med en norsk astronaut, men om jeg tror om det hadde liksom påvirket det norske folkesjela i forhold til romfart, det jeg litt usikker på. Men jeg vet i hvert fall at dere har satt pris på det.
Ja, vi har, og det jo sikkert.
Og våre lyttere.
Og denne gangen kan vi si, og mange med oss.
Nei, jeg vet en gruppe som ville satt pris på det, det vet jeg, for at jeg, i mange, mange år så reiste jeg rundt og holdt foredrag på skoler for den kulturelle skolesekken, helt vanlig norske skoleklasser.
Ja, ja.
Space fantastisk for unger. Ja. Altså hvis vi vil rekruttere barn til å bli interessert for de såkalte STEM-fagene, altså ikke sant, vitenskap, teknologi, ingeniørfag, så det er jo, hva er det man kaller for, gateway drug? Altså,
ja,
romfart, altså astronomi og romfart er det. Det fælt å si det, men altså, jeg har jo venner som på en måte sånn kjemikere og matematikere og sånn, og kan si, det kjempekult, men når du står i et klasserom og skal ha 10-åringer til å bli interessert i verden og vitenskapen,
og, ja.
Ja, interessert i verden og universet i det hele tatt, så kan jeg si at et veldig godt sted er å starte på månen, starte med Apollo, og fortelle at det står 3 elektriske biler parkert der oppe, batterien tomme nå, men en dag kan vi kanskje lade dem opp. Det sånn, wow!
Ja, nei, jeg tror du helt rett der. Rom har alltid fascinert, ikke sant?
Ja.
Det en god idé faktisk, å få mange interessert i naturvitenskap gjennom romfarten.
Mm. Og det der jeg liksom tenker at hvis vi noensinne får noen, og jeg tror vi gjør det på et eller annet tidspunkt, så tenker jeg
bare spørsmål om når.
Ja, som sagt, jeg har sett den der, jeg har sett Christer Fuglesang på en scene i Stockholm i forbindelse med et kulturarrangement, noe sånn der kino i parkene, så kommer Fuglesang, og så, liksom, så ser jeg at det var litt rockestjerne, altså. Det var litt kult å se. Så jeg håper litt på det. Jeg tror vi trenger den effekten.
Heia flere elektroingeniører som
ja,
får
dere vil jo ha flere ingeniører. Dere kommer jo til å trenge masse ingeniører i fremtiden, så dere vil jo bare ha så mange som mulig, ikke sant?
Altså, ingeniører, det kommer vi aldri til å gå tom for i verden. Det trenger vi så mye av. Det jo, ja, det jo de som, du sitter jo med Saturn 5-boka her, ikke sant? Og det hadde ikke skjedd uten ingeniørkunst, og sånn er det meste rundt oss, egentlig.
Ikke sant? Altså, fremtiden jo egentlig en eneste stor sånn ingeniøroppgave som må løses, så jeg tenker av og til med så mange av de tingene som liksom, energi og klima og miljø og infrastruktur og alt mulig, ja.
Ja, uansett. Så, nei da, det å få flere interessert i det, det hadde vært en fin oppgave, og romfarten kan bidra med det.
Mm. Vi begynner å løpe litt sånn tom for tid, fordi...
Det er en travel herremann dette her, Nils Johan. Ja, han har dårligere tid enn oss.
Og som ble litt forsinket fordi han satt og pratet med John Kerry, og da tenkte okay, jeg, det får være greit.
Det er der vi er, ja.
Det får være greit. Jeg skulle gjerne sitte her veldig mye lengre, Anders, men du skal få lov til å løpe videre til en eller annen viktig... Ja. Viktigere kanskje enn oss
Nej, men det var väldigt kjekt att bli invitert. Och det är inte så väldigt många som är intresserade att höra om intressen min då, så jag kikar lite på Twitter eller X i smug och sånt ting då, för det är ju vitsigt att fortälla på hjembanan, vet du vad? Jag så på jag var uppe i natt och så på en raketuppskjutning. Det är lite intresse för det, så det är så få dela den intressen med dere, det har varit flott.
Och så tänker jag, så är det viktigt, och det vi jo har funnit ut efter någon år med denna podcasten är ju att rumfarts interessen, den lever i beste velgående i alle mulige samfunnslag.
Ja.
Det er altså folk som er som du aldrig hadde sett for deg at var opptatt av dette, brennende interessert i alt som har med verdensrom å gjøre.
Ja.
Blant annet deg.
Ja, og det er så utrolig gøy. Så det er en sånn der, vi ikke et veldig stort fellesskap i Norge, men vi definitivt et fellesskap, og som jeg sier, noe av det som har vært jobben vår å liksom ta tak i det som faktisk Erik Tandberg startet i sin tid. Med å skape interesse for dette her, og så bare føre det videre inn i en ny tid. Jeg synes det en sånn god ting å gjøre.
Og så håper vi at det blir noe, at det blir en liten sånn subdivision av Equinor som driver med space-relatert utvikling.
Det du trenger den hemmelige kommenteren du har i The Martian, vet du, så det en sånn scene. Du har sett The Martian, ikke sant?
Nej, ikke faktisk ikke. Den har ikke tid til å se.
Kan du gjøre det en kveld?
Ja, jeg har begynt, sa du, men jeg har aldri kommet med
noe. Den fin.
Science the hell out of this.
Ja, science the hell. Altså, helt.
Nå trodde dere skulle dø her, altså.
Ja, nej, det altså, det rett og slett bare fordi at det er jo egentlig en sånn, det en sånn science fiction ingeniørhyllest over mer enn noe annet. Om at det handler jo bare om at han får det ene problemet etter det andre, som han løser med teknologi, og vitenskap, og det så utrolig kult. Men ja.
Vi skal ta noen sånne, da, det jeg kommer til å gjøre nå noen drypp innimellom, som kanskje hver tredje måned, så sender jeg en e-post til din assistent for å høre, har Anders sett Marsen nå, og skal vi snakke om det?
Jeg har begynt mange ganger, ja.
Ja, og da når du kommer til, da kommer du til et stykke ut i filmen, så har de en hemmelig kommitté som skal diskutere hvordan de skal hente godeste Matt Damon tilbake, og da det jo tre nerder som blant annet, det The Council of Elrond fra Ringenes Herre, da vi langt inn i fantasyland, ikke sant? Och NASA-chefen vill vara Glor Findel. Och det är det jag tänker att det måste ha sån hemlig Council of Elrond, en sån hemlig sån 3-4 stycken som sitter på bakrummet och drøfter sån liksom. Jag tror man trenger det. Jag vill säga det.
Få igång den, visst den inte allerede är igång.
Ja.
Ja, det är nog många som driver på och jobbar med mycket teknologi som blir för framtiden hos oss. Det kan gå till att den kommittén finns.
Ja. Och da. Ok, men tusen takk for at du kunne komme i studio i dag, Nils Johan.
Vi på de vanlige stedene, romkapsel.no, der kan du kjøpe trøyer og kopper og så videre. Facebook, ikke så mye. Hvordan går det med TikTok-kontoen?
TikTok-kontoen, jeg har fått skummelt mye views på den der ene klippet vi hadde fra Ny-Ålesund. Ja, jeg vet at Søren var det, men ifølge ungdommer jeg kjenner, så det bare du scroller deg forbi, får du et klikk, så jeg tror ikke det betyr så mye. Sorry.
Det mange scroller seg forbi. Selvfølgelig også på Vips, romkapselen ut av Halvorsen heter vi der. Takk til alle som bidrar inn der, og så høres vi neste gang.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset ham lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.